Здравейте и добре дошли в 90-ти епизод на Nerds on Nerds. С мен е Алекс. Здрасти.
Здрасти.
Днеска гост няма. Лятно го даваме. И така мина бая време от последния епизод. Но ако искаш да започваме, има много неща от тогава.
Ами добре. От Apple да започваме или от някъде другаде?
Аз първо искам да започнем с Наванката, новия проект на Гатака. За 48-ми път прави сайт за уроци. Този път се казва Tutorials.bg. Може да го разгледат там хората, които се интересуват такива неща. Сайта има анкети за какво искаме да са следващите уроци. За сега са доста така с PHP ориентация, WordPress, PHP, MySQL, HTML, CSS. Някои от уроците от Скулопедия, примерно това за бройните системи е качено. Този път може би ще просъществува по-дълго време, защото го прави с партньорство с компания. Мисля, че... Сам да не объркам, но мисля, че 3 Web Studio се казва компанията. Ако сбъркам, ще е много лошо. Та може би, когато Ванката пак не му стига времето, може би ще продължи да съществува начинанието. И така, който се интересува от тези неща, може да ходи там да гласува. Ще има платени уроци, има безплатни. Идеята е Advanced уроците да са платени, доколкото разбрах. Така. Ами, ако искаш да минаваме на E3, защото за мен така най-голямото събитие.
Ими добре. Кои игрички направиха най-голямо впечатление?
Чакай сега. Първо, най-голямо впечатление ми направи, че показаха Microsoft новата си конзола, която преди беше известна като Project Scorpio. А сега вече се нарича с класическото за Microsoft така недъгаво име Xbox One X. Нали? Защото маркетинга на Microsoft е гениален. Спецификациите не са нови, в смисъл знаеха се и преди това. Горе-долу отговарят на high-end gaming PC. 12 гигабайта RAM. Много memory bandwidth, което беше основната причина PlayStation 4 да е по-бърз от Xbox One, беше, че архитектурата на паметта, където самия достъп до паметта беше по-бърз на PlayStation 4, сега вече и Xbox One X ще има много голям bandwidth. 8 ядра на процесора, не знам си там колко неща си customize compute units на GPU-то и така нататък. Идеята е да може да има 4K gaming на 4K телевизори, да може да се играе нормално, да се играят игрите. За съжаление, от обявените игри някои все още бяха на 30 FPS, когато работят на 4K, което така много ме разстрои мене. Също така няма абсолютно никакво споменание за Kinect, но ми е интересно дали ако имаш Kinect, той ще работи с Xbox One X. По принцип има абсолютна съвместимост на всички стари Xbox One игри, ще работят на Xbox One X. Периферията също казах, че ще работят, но не знам дали Kinect-а го броят към периферия или само контролери и такива неща се включват. Файтстикове и подобни истории. Надявам се да мога да си включа Kinect-а, защото иначе няма да го купувам това. Така, цената му ще е $500. Това е може би така интересното за Xbox One X. Отново подчертавам, абсолютно обратна backward и forward съвместимост с Xbox One. Така, обявиха и доста игри. С това, разбира се, нова Forza, която показва колко какво може да прави хардуера и колко може да е красива играта и да работи на 60 FPS, така нататък. Естествено, направиха номера с кола на сцената на E3. Някакъв нов модел на Porsche за първи път го показва там. Но Forza е основно шоукейса на какво може да постигне графиката на един нов Xbox. Ексклюзив контент за PlayerUnknown, тази така популярна в последно време игра. Ще има за Xbox One X. Друго интересно, Xbox One и Xbox One X ще получат Backward Compatibility програма, както до сега имаше с Xbox 360, с оригиналния Xbox. С първия Xbox, да не казвам Xbox 1, нали, че става обърквация, т.е. примерно първото Halo и така нататък. И играта, за която много се радвате, една игра самолети, наречена Crimson Skies. И сега, значи, като цяло от игрите съм доста разочарован, които бяха показани. Не говоря само за Xbox, ами за цялото нещо. Влиянието на конзолите е изключително силно и почти всички заглавия, които обявиха и показаха, включително и тези, които показаха на PC, когато, нали, имат конзолна версия и така нататък, бяха third person игри. Къде е по-кежуал, къде е с повече история, къде е по-кървища, но все third person, такива като Assassin's Creed, и Мариото, ако щеше такова. Но въобще всяка игра беше някаква вариация на тема third person. Като се започне с така едно от големите заглавия обявено, BioWare обявиха Anthem. Това е пак third person action RPG, не action, third person с някакви RPG елементи, шутър. Така едно от нещата, човечетата се обличат в някакви костюми, в които имат джетпакове и си летат из тази джунгла, в която е този свят на Anthem. И има различни костюми с различни характеристики, явно, апгрейди, оръжия, намираш и така нататък. Отново third person, разбира се. Може би така най-заглавието, за което беше неизвестно, че ще се появи, пък се появи. Нов Assassin's Creed, то вече не знам какво стана. Origins се нарича новия Assassin's Creed и действо ще се развива в Египет. Едно от така по-интересни заглавия, които видях, се казва Skull and Bones. И доколкото разбирам, в предишния Assassin's Creed Black Flag, или не предишния, ами да знам вече преди един или преди два, този Black Flag има битки с пиратски кораби. И те са развили тази идея в отделна игра. И ми прилича на нещо от сорта на World of Tanks с кораби, отборна играта. Едната флотилия кораби са, бият там с другата флотилия кораби. За съжаление, не можах да от видеото, те уж показват геймплей видео, обаче то явно не е геймплей видео. В смисъл, ингейм е футиджа, обаче не е как някой го играе, ами непрекъснато се свичва перспективите от единия кораб на другия, т.е. явно не е да го играе един човек. И не можах много да разбира самия геймплей в какво се изразява, но се фланкваха там корабите, въртяха се, имаше такива кораби, дето се забива в другия кораб, нали, и така нататък. Интересно беше, може би единственото по-така оригинално заглавие, което не е в third person, леко RPG стилистиката. Bethesda обявиха някакво, т.е. то не е много такова, в смисъл нов Wolfenstein обявиха, което е супер, Wolfenstein е една от най-яките игри и пак отново една от малкото, дето не бяха third person. Също така обявиха Doom и Fallout, направени за VR. Доколкото разбирам от това, дето хората, дето са го играли, не съм много впечатлен, дето са го пробвали там журналистите. Нова игра Evil Within. Нещо друго обявили ли са? Ами, не, това май е от Bethesda. Така, Ubisoft. Този път Ubisoft правят Марио игра. И играта, интересно, не е класическо Марио, а тактическа игра. В смисъл като Phoenix Reborn, де, че го правят и така нататък, Jagged Alliance, UFO, XCOM и те игри. Само, че в Марио сюжет, с ходове, там точки, action points, не знам какво си. Това е едно от нещата. Защо ми е да е в Марио вселената, това нещо не мога да разбера много, но така са решили хората. Показаха нов футич от South Park The Fractured Butthole. Така доста с нетърпение очаквам тази игра. Също така ще пуснат и някаква мобилна игра по South Park. Beyond Good and Evil 2 е една игра, дето, ако не може, паметта си чака от много-много години. Я да видя кога е излезнал оригиналния Beyond Good and Evil. Така видя...
Май беше 2003-та.
2003-та е оригиналния Beyond Good and Evil. Мисля, че на тая компания, на тая игра беше девелопера, лид дизайнера, който гледа на сцената и буквално се разплака там. Защото след толкова години ще успея да я релизнат. Нов Just Dance. Така. Sony какво показаха? Sony не показаха хардуер очаквано. Показаха една игра Days Gone, която е third person игра с зомбита с леко такива елементи на стелс. Има и екшън, но има и стелс. Разкарва се героя из света и обикновено проблемите се решават като привлечеш зомбита, скриеш се, хвърлиш нещо някъде, привлечеш зомбитата някъде или ги привлечеш върху такива хора, които са противници, ги накажеш да сбият зомбитата, нали, гледаш да предизвикаш някакъв конфликт и не с директна битка, поне така беше в това, което показаха. Играта имаше много quick time event, с което много ме изнерви. Но типична конзолна игра. Другото така впечатляващо от Sony беше нова Spider-Man игра. Всъщност аз не знам те дали от Sony, но на тяхната конференция показаха. Пак отново third person, така подскачане. Може би доста Spider-Man-ско. Spider-Man е логично да е third person, я се подскача нагоре-надолу. Може би ще от по-добрите игри. Отново Quick Time Events имаше, съжаление. И това нагоденото конзолно, такова, където сети се показва нещо, за което да се хванеш. И леко самичко се прицелва. Друга интересна игра, Detroit Become Human. Detroit, реално. Може би трябва да се чете заглавието. Където става въпрос за някакво въстание на андроиди, нали, се опучват на хората, защото не иска да са роби вече. И играта е пак third person история. Явно има значение решенията, които взимаш, като например ти играеш от андроидите и дали да убиеш някой човек или да го оставиш жив, нали, ще влачи историята в някакви определени посоки, нали. Дали ще си по-зъл или по-добър. И всъщност май това бяха нещата, дето ми направиха така по-силно впечатление. Освен това, докато сме на тема игри, Nintendo ще пуснат, както пуснаха NES Classic конзолка, ще пуснат сега и SNES Classic конзолка. За разлика от NES, аз мисля, че SNES, нали, това е Super Nintendo Entertainment System, не е толкова популярна не беше толкова популярна в България, нещо се поразминахме с този период, нали. Предишната с Мариото и така нататък, с Super Mario Bros. И Contra и така нататък беше много популярна, но SNES не е толкова. Като гледам игрите Contra 3, Donkey Kong Country, Mario Kart и така нататък, не си спомням някой много да е играл точно тези игри в България. Но за феновете така отново Nintendo ще продават носталгия. И като говорим за игри продадени на носталгия, StarCraft Remastered излиза на 14 август и ще струва $15. Ще има нови фичери, освен малко подобрената графика. И като казвам малко, имайте предвид, че малко. Тя спрямо оригиналната е доста подобрена, но спрямо 2017 година отново е грозна. Ще има ледър с матчмейкинг и ще може да се играе в мултиплеер с оригиналния StarCraft, който вече е безплатен. Но ледъра няма да е достъпен за оригиналния StarCraft, този ледър с матчмейкинга. Така. И общо взето това е за игрите от мен.
Една новина за една игра. За Ни No Kuni ще ли да също новата версия?
Коя игра?
Ни No Kuni.
Какво е това? Аз не знам коя е тази.
Това е за PlayStation, ексклюзивна игра.
Някаква японска работа.
Да. Само, че е много добра.
Аз ги прескачам. Японщините много трудно ми понасят на мен. И какъв му е жанъра на това?
JRPG.
А, да. Очаквано. Така. Добре, я да видим всякакво друго има. Так. Ще да изпозатворя тези табове и да не отворя нови. Момент само, че за съжаление се забавих. Явим сега. Така, нов Surface Pro, който се нарича само Surface Pro. Общо взето, сложили са новия процесор на Intel от Microsoft, което дава значително по-добър живот на батерията заради вграденото GPU в новите процесори на Intel, което е много по-ефективно декодва видео и където има видео ще е много по-ефективен живота на батерията. Общо взето нищо друго интересно няма в новия Surface Pro. Вече не се казва 4 Pro, а само Pro. Така, Intel показват нови процесори, наречени X. Може би за сървъри и такива неща. Така, процесорите струват от $250 до $2000. До 18 ядра са най-големите модели. Това предполагаме отговор на пуша на AMD към много ядра и Intel дават някакъв отговор. Сега не съм се зачел толкова навътре за да сравня цените, нали, и производителността спрямо аналогичните предложения на AMD. Значи по принцип ги дават тук горе-долу на еквивалентен брой ядра, че на Intel са 100%, 100%, $100 по-скъпи, като сравнението тук е процесора за $600 спрямо процесора за $500 на AMD, но Intelския процесор вероятно има по-добър per-core performance. Но там битката се задълбочава, което крайно време беше, защото от 10 години Intel просто мачкат и съответно си позволяват да не дигат, нито да пушват напред технологиите както трябва, нито цените също седат така доста високи. Ще е добре AMD да успеят да се завърнат и този път май не знам дали ще мачнат Intel, но поне, нали, поне ще има смисъл да си купуваш AMD за малко по-малко пари. Така, Qualcomm, нов систем on chip, Snapdragon 835, който няма да е само за смартфони, но явно и за таблети.
За Intel само да кажем, че направиха и Intel Compute Card, което е... То е като една платка, която производителите на телевизори и на други джаджи могат да да им слагат в устройството си. По този начин ще можеш като още повече Smart TV, което да е интелско базирано обаче по-бързо.
Ами там със софтуера не знам как ще пробият. Какви платформи ще е това? С Android или?
Еми той интелско предполага, не съм сигурен. Ама... От това, което четох, това им беше просто идеята.
Така, Анди Рубин, който е направил Android оригинално и работи много години след като ги купиха в Google, напусна, мисля, сравнително скоро и е обявил новия си телефон, който е наречен Essential Phone, с Android разбира се. Общо взето, флагшип скъп телефон с най-новия System on Chip, струва $700 в щатите. Нали, всичко там, както си знаем, скъпо, хубаво. Така. Едно интересно решение в него е, че камерата, фронт камерата, как е разположена, фронт камерата е разположена като екрана издълбан. Супер интересно. В смисъл, екрана заема целия преден панел. И по принцип телефоните, нали, като вземе целият преден панел, въпросът е къде е камерата, но на този телефон отгоре има вдубното там, където е място за камерата и там просто няма дисплей все едно. Много интересно решение. Едно от така самия Android, когато отгоре ти показва лента с батерия, сигнал и такива неща, часовник. Той ги държи или от някои неща от ляво, някои неща от дясно и той използва място в средата да сложат камера. Сега, как точно ще се държи, сигурно се измисли нещо, да, когато някой апликейшн иска пълния екран. Вече отделен въпрос, може би просто няма да му дадат това място отгоре. Но интересно така оригинално решение, Essential Phone се казва това нещо. Така... има и модулност, може да си добавим, това не мога да, какво знаеш 360 дегри камера?
Ими камера, която може от всякъде да го, като снимаш, че прави 360 видео.
Това нещо се закача отзад на телефон. Да, тук има снимка. Значи това е камера с, нали, на двете страни, такова топчето, закача се отзад за телефона и това нещо се купува за $50 като отделен модул. Отзад има две жлъчки, дето се плъгва и можеш да снимаш така с тази 360 дегри камера, като явно идеята е да има други аксесуари, които да се закачат там с модулност, но за сега ще има само един. Essential Phone, припомням се, нарича това нещо. Така, тук някакви корейци, веб хостинг, платили $1 милион за ransomware на Linux, подчертавам. Така че, който не апдейтва, Linux Windows гори накрая, да знаете, не, ransomware не е само за Windows. Така. Я да видим сега следващото, дето имам са на AMD сървърните процесори, наричат се EPYC, с Y се пише EPYC, трябва да се да са еквиваленти на Xeon. Така, я да видя сега къде бяха характеристичите, много ядра. Така, стигат до, започват от 8 на най-низкия модел и стига до 32 ядра. Интересно сега това как стаква към на Intel новите TSSX, защото когато е била писана статия за Intel, AMD още не са ги били обявили тези неща, но 32 ядра, това е ядра бол. Чистота от 2,2 ГГц до 3,2 ГГц бейс, 3,2 ГГц с буст. Като буста не може да се постигне едновременно на всички ядра. Трябва там по едно ядро на комплект ли да я знам как нещо е такова. И те са, това вече са за сървъри със сигурност. Цените, има ли цени? Може би не са показали цени. Ами. Не, няма цени. Така. Google, нашите приятели от Google и нашите приятели от Европейската комисия. Това е когато и двете страни много да дразнят. Но в момента Европейската комисия мощно са наглобили Google за 2,7 милиарда. Това до сега само Microsoft са глобявани за такава сума, обаче Microsoft на повече стъпки ги глобиха, а тук наведнъж това е най-голямата глоба, която наведнъж са налагали, защото според Европейската комисия Google промотват в търсачката неща от техния шопинг сервис, който аз никога не съм виждал, мисля да ми се появява, явно са го спрели, да я знам. Или го няма за България, знам. Демотвали уж резултати, от които бих се появили в сърча. И така, едно голямо глобяване падна, Google ще почват да обжалват. Според мен Европейската комисия просто иска да глобява американски компании. Аз между другото не мога да разбера те как знаят, че Google демотват нечестно. Как може да го разберат това? Това значи, че трябва много добре да разбират алгоритмите на Google и да могат да разберат, че Google нечестно демолтват някакви компании.
Аз по принцип съм против такива регулации, които Европейската комисия ги прави, понеже това се Google си е компания, където те имат право да слагат каквото си искат като
на техния си сайт.
На техния си сайт. Ако Европейската комисия против това, що не се направят друг сайт подобен на Google и да там могат да правят каквото си искат.
Не дей, че вземат да направите, както научихме скоро, са правили по едно време. Ще ли са да правят търсачка и сипали са там 200 милиона. Абсолютно нищо не са направили. Обявили са голям успех и са го закрили. Гледал го покрай тези скандали с Ивайло Пенчев и Комисията за финансов надзор съпостваше това. И така. Така, за ransomware вече какво да говорим, още един ransomware се появи в Украина, така на удари повече. Интересно, че по имейл искали да се разпращат киловете, пък имейл провайдера им блокирал имейла, на който те използвали да разпращат килове за декриптиране и сега дори да платиш не може да се декриптира. Но който не е апдейтва, така е естествено, отново удря, който не е апдейтнал.
И принцип за това всеки трябва да има антивирусни и трябва да апдейтва редовно.
Не, трябва да си апдейтваш операционната система. Те всички неща не разчитат на някакъв вирус или нещо такова, те разчитат на дупка в операционната система, която е оправена преди 3 месеца, примерно. Нали? И забърсват там, който е блокирал апдейтите и това е.
А като стана въпрос за хакване, има един сайт, който се казва Have I Been Pwned? И на този сайт можеш да видиш дали всеки човек може да види дали случайно има нещо свързано с неговия имейл, което е хакнато. И аз се очудих, че на почти всичките ми имейли, както на други мои познати имейли тим, почти всеки човек има нещо хакнато. И е много важно тази парола, която се използва в него период време на този сайт. Ако човек е ползва някъде другаде, да задължително да е смени тази парола, понеже е един вид vulnerable вече. И тези килове могат да се декрипцират.
Знам го от бая време, този сайт. Той е... Даже той между другото на един .NET GN го е направил така като сайт проект. Даже съм слушал как е направен там, какво прави в Azure и такива неща. И много полезен сайт, не съм много интересен сервис и той ходи и събира като дой някакъв лик от някъде, той ходи, взема от лика имейлите, това ги е вас за данни и ти казва кога си бил, като си напише имейл, ти казва кога си бил, кога е хакнат този имейл, от кой сервис е ликнал и така нататък. И аз имам някой, въпреки че моите са много стари, да са ликнали, но ще се оплашите общо за ето. Като си пуснете имейла там или има имейл и юзернейм, нали? Може да напишете едно от двете. и излизат. Така.
За
новия фичър.
За Apple не сме говорили нищо.
Добре, айде, кажи нещо за Apple.
Ами...
аз колко неща имам за Apple, чакай да ги наотворя.
Този път не ме впечатлиха чак толкова много, но някои от нещата, които ми направиха впечатление, ще правят устройство подобно на Amazon Echo и на Google.com, само че го казват Apple HomePod. И викат, че ще бъде с по-хубаво качество на звука. Съответно доста по-скъпо от другите. Но за тези хора, които са фенове на Apple, сигурно ще го купят.
Добре, какво ти пука дали на това нещо качество на звука? Ти ако искаш да слушаш, ако искаш качество на звука, значи те интересува музика, значи изобщо няма да съгласиш на една колонка. Нали, ще искаш някакъв вид surround, нещо си, нали, или по-големи колони за музика, както се правят. Аз, тези деца ентусиасти, аудиофили, такова, изобщо не се примеряват с някакви малки колонки, имат така прилични по размер неща, нещо. Точно с качеството на звука да се хвалят, да я знам, малко ми е странно.
Трябва все пак с нещо да са по-добри от конкуренцията, въпреки че това нещо да, може да няма много смисъл.
Да.
Другото е...
Breakthrough Home Speaker, Breakthrough. За $350, Breakthrough.
Да. Другото е, обявиха следващата версия на операционната система, High Sierra. И там няма този път чак толкова много неща. Има малко неща, но пък са хубави. Едното е нова файлова система APFS. По принцип старата файлова система беше доста дълго време критикувана.
И... той Линус Торвалдс беше казал, че това е буквално най-скапаната файлова система на света за старата им.
Да, той даже ще чудиш как може да работи това нещо.
Да, и аз съм чувал, че е била много неприятна старата им файлова система.
И, да, и другото, което е новото е, че имат High Efficiency Video Coding, което позволява по-добро декодиране на видеота от операционната система. И съответно има подобрения, апгрейдвания на Metal, което е еквивалента на DirectX. И горе-долу това е. Има там още една малка новина за хора, които имат Apple TV. И той, че вече има Amazon App е available на тяхната платформа.
Заедно с... значи, те освен всичко друго обявяват и нови iMac-ове. Така е рефреш там, повече рама и обала. Steam VR, че ще работи на Mac, обявяват. По принцип имаше проблеми, защото са сравнително low-powered видеокартите, но с новите, с новото поколение, нали, Apple-ски продукти, явно вече с Radeon 580, може би вече ще стават за нещо. Също Metal 2 API-то, може би това отключва възможността SteamVR да работи на Apple продукти и вече ще работи. Така, MacBook и MacBook Pro също получават Kaby Lake версия, нови Intelски процесори. Така, Apple Watch OS 4, за което изобщо не ми пука, новите фичъри били свързани с Siri, което има лайка преди, че часовник. iOS 11, пак Siri и Apple Pay. Явно. Siri ще почне да досажда повече на принципа на Google Assistant, който е проактив, т.е. ще ти рови в нещата и ще се опитва да се включи в живота ти, вместо да отговаря само на въпроси, когато ти го питаш. Това ще са на Siri фичерите. Подобрения по Photos апликейшените и такива неща. Още че аз вече не знам какво има и кое е ново и кое е старо. Нов iPad Pro за $650 в щатите. Отново Surface-like устройство. Тоест Microsoft са били прави. Това ми е на мен за Apple.
Още само на нещо за Apple. Има нов iMac Pro, който е 5K дисплей, 27 инча, 18 Core Xeon процесор и с 120 GB RAM, минимум май започва от 4 TB SSD. Обаче това нещо започва от $5000 нагоре. Или $4000, нещо такова, едно от вече.
Да се разберат там с Surface Studio-то.
Но интересното е, че то това е направено предвидено за професионалист, не е предвидено за хоум юзъри, но интересното е, че той цялото нещо е само няколко милиметра дебел като екран, пък има всички неща в гърдене. Как са го направили от към хардуер на гледна точка, не съм много сигурен, а много добре изглежда.
И много място има. Заради големия размер. Що не са вградени.
Да, всичко е вградено.
Добре. Така. Тук е иновацията от Logitech. Мишка и съответно пад, където мишката е wireless и пада е wireless charging. Тоест, един от проблемите на wireless мишките е, че се им свършва батерията и все когато не искаш. И този проблем, може би най-добрата употреба на wireless charging до сега, ти си цъкаш с мишката, пада ти я зарежда. За съжаление, това е от геймърска гледна точка, едва ли ще реши другия проблем с wireless мишките, че има дилей в сравнение с мишките с кабел. Специално, естествено, това важи за когато някой играе състезателни шутъри и такива неща. Но така е интересно решение, оригинално. И радвам се, че има някакви иновации на този фронт. Skype ще ли да го правя, да прилича на Snapchat, който се нарича Highlights, нещо като feed такъв, който след една седмица ще изчезват нещата там, което е така Snapchatско по идея.
Като там е въпрос за Skype,
да.
Наскоро разбрах, че те са намалили значително лимита на ползване на файлове. Преди време беше неограничени файлове, можеш да ползваш, пък вече можеш май само 200 мегабайта файл да ползваш.
Това не би да е свързано с това, че в момента мога да ги пратиш на някой човек, който е офлайн.
Ами предполагам, че да, ама преди време това беше ключове в черна скап, че можеш да трансферираш каквито искаш файлове, на които си поискаш, пък сега вече това нещо го няма.
Ако двамата човека са онлайн, сигурен си, че няма стане.
Еми, ни пробвахме наскоро някой човека и не се получи. Пише, че има лимит, просто ни дай даш да го дропваме файла.
Ами да, това е много зле. В смисъл, аз разбирам за какво са го направили. Те са го направили заради това. Аз съм забелязал, че известно време може да пратиш файл на човек, който е офлайн и той после да го получи, което означава, че те го сторват някъде и после го пращат. Което принципно е добре, обаче в същото време, ако ти ограничат, ако заради това ти ограничат размера, не е добре. В смисъл, тъпа работа. Неприятно. Да се оправят веднага, поне когато двамата са онлайн, нека да няма такива неща. Сега тук е едно нещо интересно, че ти пратя да го видиш. Това трябва да се види по принцип. Пол Алън, който е един от основателите на Microsoft заедно с Бил Гейтс, компанията му прави самолет, който целта му е да изстрелва неща в космоса. И самолетът е огромен и те са като два слепени самолета, много такова изглежда. 385 фута, колко метра са? Я да видим. in meters. Я да видим. 117 метра wingspan, 117 метра размах на крилете, по три двигателя от всяка страна. Те са като два самолета, залепени за едното крило, нали, някакси така да го кажем. Изглежда огромен. За сега това нещо още не е летяло, доколкото знам. Ма се предполага и да лети. Така, Whitney Engines. Не мога да намеря дали е най-големия наистина. Най-големия такова на криле. Но сигурно е като го гледам. Но това за ентусиастите на тема авиация, мога си пуснат да ги видят на какво прилича. Интересно дали ще работи това или... На концепт картинките показват под това, където са едно от двата самолета са сляти. Там ще се закачат ракетите, които ще изстрелва в космоса. Явно идеята е да литне и оттам да ги изстрелва и да нещо си да се получи по-ефтино или нещо такова изстрелването.
И то какво е предимството на този самолет спрямо нормалното изстрелване на ракети от земята?
Ми не мога да разбера. Те може би няма достатъчно... по-ефтино. Не знам както за юзабилити говори, може би когато те ракети са вече във въздуха и им се даде някаква засилка, може би са по-прости и харчат по-малко гориво, не знам. Те още не са, в това отношение не са показали, не са обявили много неща. Има 6 двигателя, 3 на всяко крило. Изглежда респектиращо така на външен вид. Не знам дали ще работи, ама изглежда кул. Cool. Добре. Така, Firefox. Най-после, след толкова години, Firefox най-после лончват с Firefox 54 мултипроцесорна архитектура на браузър. По принцип са избрали, Firefox са избрали начина по който, когато Internet Explorer за първи път в света направиха мултипроцесорен браузър, техния approach на Microsoft беше в един процес да има няколко таба. Тоест имаме много процеси, нали, които браузъра избира според това колко цъкаме по табовете и според това колко ни е бърз компютъра. И съответно, ако ни е по-бърз, пуска повече процеси и ако имаме повече RAM. Ако ни е по-бавен, пуска по-малко процеси. Но комбинира табове в един процес. И резултатът е, че понякога, ако крашне примерно един таб, може да ти крашнат 3-4 таба. Няма ти крашнат всичките 10, ама може да ти крашнат примерно 3 или няколко там още. Докато Chrome, всеки таб използва един процес и там не може да случи това един таб да крашне друг таб. Firefox са избрали подхода на Microsoft, като целта е да не яде толкова много RAM, колкото яде Chrome. Защото тази архитектура с новото процеси прави Chrome да яде ужасно много RAM. И Firefox са тръгнали в по-майкрософтския подход. Така, според бенчмарковете на Mozilla, така са доста по-малко памет взема, дори и от Edge, нали, който използва подобен подход. Естествено, Chrome е да е най-много памет. Ще отпаднат това Zoo, което го ползваха за юзер интерфейс декларации за Adoni и ще става вече с Web Extensions API. Така и това е, не знам, това ли е версията, не е май това версията, дето енджина го пишат на Rust. Не знам дали е тая, може би не е тая. Но така да е. Или може би е тая, знам ли. Обаче това нещо се прави 8 години. 8 години я правих тази миграция. Не знам защо толкова много. И така. Някой още ползва ли Firefox?
Мисля още дефолтното на Linux. На Ubuntu поне.
Нека, ама ползват ли го или го ползват само за сваляне на Chrome?
Така. Аз познавам хора, които го ползват постоянно, все още не са миграли на Chrome.
Брей, браво. Трябва да се държи далече от Google, да се дърпат хората. До последно. Ама Google много пушват с този Chrome. Вече има много сайтове, дето просто е така само на Chrome ги правят и никой не гледа на другото. И така. Тук интересна новина. Amazon купуват за 13,7 милиарда Whole Foods. Whole Foods са верига от магазини за хипстърски биохрани и така нататък. Може би ти мога да кажеш повече. Ти купуваш ли си от Whole Foods неща?
И преди време, като бях в Глендал, се купувах, ама от известно време тук не мога.
Но... Мисля, че нямаш Whole Foods?
Да, около мен нямам Whole Foods, но преди време, като има, ходих. По принцип, там цени са доста завишени, но пък плюсът е, че няма почти никакви опашки и хората са малко по-такени ведри, по-смихнати, малко по-хепи. Има някои храни, които само там ги има обаче. Като някои определени там сладки или някои определени... не говоря за някакви основни неща, като хляб и сирен, ами като за някакви такива по-специфични, малко по-екзотични неща направени като продукти. Имаш там едно европейско сладко, там от една... Май беше френско или испанско. И само там го има, никъде другаде.
Демек, магазини за хипстърско ядене.
Ами да, но по принцип е много хубав магазин, въпреки че е много, много по-скъп, колкото другите магазини.
В Саут Парк много брутално ги наливаха. Си спомням. Така, интересно е какво могат да правят Амазон с тях. По принцип идеята, според мен, е да се Амазон да навлизат в домашните доставки на все повече неща и вече, нали, в крайна сметка на Амазон историята им почва с доставки на книги, нали, да си ги купуваш по интернет. И книгите, като се замислиш, са едно нещо, което дори с малка организация и да се забави нещо и така нататък, нали, може лесно да се доставя по интернет. И после те почват се да се експанват към неща, които става по-трудно достането им по интернет. Или, примерно, неща, които са по-скъпи и това ги прави по-рисковани и така нататък. Но Амазон се разширяват бизнеса и сега гледат да настъпят, според мен, и в храните. Храните е очевиден проблем с доставката, че първо, нали, там срок на годност трябва да става много бързо. И Whole Foods им дават една мрежа по цялата страна от магазини и складове, нали, храни в наличност, която Амазон биха могли да предлагат доставки по домовете от този асортимент, на който имат Whole Foods. Те специално са избрали Whole Foods, защото Whole Foods продават, както, нали, знаем, скъпо. Тоест има много печалба там, това е премиум сегмента и когато навлизаш на нов пазар, не е лоша идеята да навлезеш от премиум, нали, за да можеш да амортизираш цената, да продадеш, в смисъл да сложиш цената на доставката в цената на продукта, който без това е скъп и хората, които ги купуват тези неща, по принцип не са чак толкова чувствителни на цена и биха платили малко повече за удобство да пристигне вкъщи, вместо да се разкарва до магазина. И може би от тази посока Амазон ще почнат да атакуват този пазар на доставка на храни по домовете, което бих казал, че освен храната и колите са последното нещо, което Амазон не ти доставя това си и не реално изпържват конкуренцията във всичко друго. Не, всичко друго хората отиват и си купуват от Амазон, освен храната и кола. И нещо чудно да могат да почнат храната, да, поне в САЩ, нали, България, кой знае кога ще стане, и храната си купуват хората по интернет. И аз съм много навид на това. Аз много мързи да ходя до магазин. Ще е яко да могат да стават вкъщи.
Тото и в България не е чак такъв проблем, тъй като в България разстоянията са доста по-малки. Обаче в щатите това е много по-голям проблем, понеже тук отидеш до магазина, се върнеш, ще е цяло събитие. Повече от един час, повечето пъти ще отнеме. Може да има няколко часа.
Да, ама то самото такова, нали, в смисъл играчка си, нали, самия факт, че трябва да излезеш от къща.
Е, да.
Така. Еми, аз имам още малко новини. Едната е 32 терабайта от source code на Windows ликнати. Source code не е много интересен и не е много така опасен или нещо такова. Това са предимно драйвери. Това са код, който Microsoft така и така шерва с компании, които произвеждат хардуер. И това са драйверите, дето, нали, за това Windows се шипва с толкова много неща, с толкова много драйвери за какво ли не си идват вътре в Windows, и явно това е този код, дето е ликнал. Общо взето, така. И последната новина, която имам, е, че една от най-яките функции на обещания SNN апдейт на Windows, SNN Feature Update, всъщност няма да влезе в този апдейт, ще остане за следващия. Това е фичъра Timeline, който ни позволява Windows прави снапшот на апликейшните, които са били пуснати на разни моменти във времето, и може да си превъртим назад да си пуснем апликейшна както е бил или кога си. Много интересен фичър, обаче, за съжаление, очевидно технически не е много прост, и за това ще остане за следващия апдейт. Да топа поне следващия апдейт да влезе, но отпада за това, което ще дойде есента. И аз мисля, че това са всички новини, които имам.
Ами аз имам още няколко. Едната е за Volvo. Че ще правят повече разработки в развитието на електрически коли. И другата е за Тесла, за това, че вече правят, нали, имат Model 3, вече влиза в продакшън. И първо започнат с по-малки бройки, но до края на август се предвижда вече, че имат там хиляди бройки. Така че ако някой е приордърнал по-рано, вече ще има възможност да си получи колата, която е поръчал, която е доста по-сносна цена спрямо преди. Там само за около 3000 долара някъде беше, ако не се лъжа. И горе-долу това е една друга новина, която е съвсем малко стара вече, няколко месеца май стана. Излезе анонсмент, че Ubuntu ще случва към Wayland. За момента само Fedora използва Wayland. И
какво е интересното в Wayland?
Ами, по принцип, голям проблем е в X-а преди време, че X е много...
Wayland е еквивалент на X, така ли?
Да, само че много...
So, replacement на...
Да, само че много по-оптимизиран и написан... И е направен по начин, по който да е изключително оптимизирано. И е хем лесно за писане, по-лесно за писане, и хем по-лесно за... Това са води за най-перформант среда за визуализация.
А след като... тези неща, това означава, че има отделно API, нали? В смисъл, API-то му, т.е. тези, които пишат апликейшени и разни GUI frameworks, да. Те ще получат различно API от това на X, така ли?
Да, в смисъл, че те много от API-та са същите, обаче има неща, които са по-различни. В смисъл, че, например, ако ако искаш да си създадеш нов прозорец и в предишната версия на X, нали, може да си създадеш координатите, където искаш да ти бъде инициализиран първоначално Windows-а, обаче в Wayland това нещо вече го няма и там малко повече от сорта самото смело Wayland ще прецени къде този прозорец ще бъде позициониран като се зареди. И някои неща ги няма, но пък за сметка на това е много по-перформанс, за сметка на това е по-бързо и по-лесно за разработка.
Те неща, шеловете там, къде е Unity, GNOME и такива неща, те нали са билднати върху, примерно, X?
GNOME работи на Wayland.
И т.е. те имат, да кажем, версии, които работят на Wayland, така ли?
Ами да, в смисъл, че за момента...
И всички ли имат или...
GNOME със сигурност има, Unity няма, Unity работи само на Mir. Ама то това Mir, за него много малко информация ми е известна как работи и какво става.
Ага, това Mir е някакво друго такова.
То е само за Ubuntu, само Ubuntu се го ползват него.
Mm-hmm.
И то е само за Unity.
И вече няма да го ползват явно.
Ами планира да случнат от него към Wayland. По принцип Wayland е бъдещето, според мен поне, въпреки че много има хора, които не са съгласни с това, но идеята е, че от много време е много голям транзишън към Wayland. Единственият проблем за момента е, че има някои неща като Wine, да кажем, което ще мине доста време, докато е съвместимо с Wayland, понеже тъй като Wayland е малко по-ограничаващо от към апита, Wine няма да може много лесно да се плъгне с тези неща. И ще трябва да мине известно време, първо докато самия Wayland стане малко по-популярен и малко по-стабилен. И проблемът при стабилността там най-вече драйвери. Най-вече проблемът е, че Nvidia като правят драйвери за Linux, те ги правят най-вече, предвиждат ги да работят за X нещата, не толкова за Wayland. И от известно време, нали,
има... Това може да се промени.
Да, просто колкото по-популярен стане Wayland, толкова повече драйвери вече ще почнат да ги правят и за Wayland.
Аз съм сигурен, че двама-трима от нашите слушатели имат много силни мнения по тези въпроси и ще коментират драматично кое е по-хубаво и така нататък.
Еми, ще се радвам да ги видя коментарите. По принцип това за мен беше, за Linux, поне според мен, това беше един от най-големите проблеми, защо изостава разработката на десктоп за Linux. Понеже ме X толкова недъгаво написан, че ти каквото и да правиш като GUI отгоре става много трудно за... Смисля, че даже в твоя код да нямаш никакъв бъг за това, което го пишеш, то екза като има бъгове, ти нищо не можеш да направиш. А пък тези бъгове никой не иска да ги оправя.
И аз между другото съм чувал много лоши неща за екс. Нали, специално, нали, имах един приятел, имам, дето той дори организираше от първите Open фестове в Пловдив и така нататък, и той разправя, вика, те лунатиците, вика, са много зле. Вика, разправят ти ядрото колко било стабилно и как нямало нужда да се рестартира и не знам какво. И какъв е смисъл от това, като X крашва през 15 минути и трябва да рестартираш X? Голяма работа, че не рестартираш целия компютър, нали?
Ами...
И така, много храниш X, си спомням. Аз това е единствено да знам за X, че е много зле от него, го знам. Други не знам.
Еми, за съжаление, така да. И проблем...
Явно се работи в тази посока, така че...
Еми, то най-големият при X е, ако той продължаваше да се развива, тези неща може би ще да се изчитят, но в момента така една толкова недъгаво написан и толкова много код е написан, че представи си да вземеш един legacy спагети код, който е правен цяло десетилетие от най-различни хора и вече толкова като хакове върху хаковете, върху хаковете има натрупа един върху друг, че каквото да направиш е почти невъзможно бе да не чупиш нещо друго. И в един момент най-лесно просто да дадиш ръце да кажеш, ами аз тези нещо повече не мога да го бутам.
Добре. Ами нещо друго имаш ли, защото...
Ами, това е. Друго няма.
Добре. Аз като никога искам да направя реклама за следващия епизод, който вече сме му фиксирали датата, ама няма да я кажа в случай, че се провали нещо. До нов случай, темата ще е много интересна. Не, на мен е много интересна. И госта много интересен. Но ще видите като стане. Дано да стане. Ами, това е. И до чуване.
Добре, до чуване и до следващия епизод.